Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Jengihommat ovat Suomessa jälleen tapetilla. Taannoin nähty Arman Alitsadin Cannonball-ohjelma nostatti tunteita puolesta ja vastaan. Tänään mekin kuulemme kaksi tarinaa jengiläisyydestä. Haminalainen Juha Vasku kertoo Panu Hietanevan haastattelussa nuoruudestaan brasilialaisessa katujengissä. Omien sanojensa mukaan hän kerkesi jo nuorella iällä syyllistyä useampaan henkirikokseen. Studiossa kanssani puolestaan MC Cannonballin entinen jäsen Marko Lönnqvist, jonka muistelmateos Elämäni gangsterinä puhuttaa parhaillaan kansakuntaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Siteeraan tähän aluksi kirjaasi. Olen varttunut aikana, jolloin televisiosta tuli Clint Eastwoodia, Dallasia ja Charles Bronsonia. Onko tällä mahdollisesti jokin yhteys siihen, mitä minusta tuli? Tuomittu ammuskelusta, väkivallasta, talousrikoksista ja muusta. Kasvattajat, varokaa, mitä annatte lastenne katsoa telkkarista. Nykyiset ohjelmat ovat paljon rankempia. Pelkästään salatut elämät voi pilata lapsen tulevaisuuden. No, haistaa sarkasmi, mutta kysyn kuitenkin, miten sinusta tuli jengiläinen ja kriminaali?
No, Clint Eastwoodin vika ihan selkeästi. Se on se fanarki ei ollut vielä silloin TV:ssä. Ei siis toi, miten tuli jengiläinen, siis lähinnä se, että aina ollut jotain pikku NS-jengejä, mutta ne on ollut poikaporukoita, missä on viihdytty, että sellainen tietynlainen niin kuin oman kaltaisten seuraan hakeutuminen, että sitä kautta. Ja sitten tämä varsinainen niin kuin moottoripyörä kerhoon tai jengiin, miten se kukakin tituleeraa, niin se tuli sitten sitä kautta, että kun joutui vankilaan silloin ensimmäisen kerran 2001, niin sen jälkeen nämä viimeisetkin NS-normaalit kaverit käänsi takkinsa ja selkänsä ja joko itse tai sitten puolison painostuksesta tai muuten. Niin sitten se ei ollut silleen, että ei ole mitään vaihtoehtoa, vaan mä katsoin, että katsotaan, että miten tämä homma etenee. Lähdin sitten siihen messiin. Et en saman tien, mutta about vuoden päästä siitä, kun oli päässyt siviiliin.
Eli tietyllä tavalla se tapahtui vähän varkain.
Ei niinkään varkaa, vaan silleen ohi menne vahingossa. Että silleen, että se ei ollut niinku mitenkään suunnitelmallista, että mä olisin pienenä ajatellut, että musta tulee bikeri tai gangsteri tai rikollinen. Että se oli vaan jatkumoa, että kun jotkut asiat menee johonkin suuntaan, niin se sitten jatkuu johonkin suuntaan. Et ihan sattumien kautta.
No, kumpi oli sinänsä tärkeämpää, moottoripyöräily ja biker-toiminta ylipäätään vai sitten tämä ikään kuin siinä ympärillä olevat asiat?
Siis se lähti alun perin siitä, että mä tutustuin muutaman bikeriin Helsingin vankilassa ja sitten yhden kanssa alettiin tekemään rakennustoimintaa. Että se lähti ihan sitä kautta, että siinä se itse biker, hän oli jo kerhossa ollut vuosia ja sitä kautta sitten lähti sitten. Että ja prätkistähän mä aina dikkaillut, mulla ei vaan pienen ollut rahaa, että mulla oli vaan mopo tai sitten eli muiden prätkiä. Ne on aina niin kuin kiehtonut ja kiehtoo edelleen. Että sinänsä se paketti oli niin kuin
kasassa.
Se oli kasassa ja siinä oli niin paljon kaikkea viehättävää ja kiinnostavaa. Et en nähnyt siinä silloin mitään negatiivista, kun mä olin kuitenkin jo tuomittu vankilaan ja niin sanottu huono ihmisen leima otsassa, niin mä ajattelin, että ei se siitä huonommaksi mene. Katsotaan sitä hommaa.
No, tentit vankilassa lukuisia lukion kursseja, muun muassa psykologiaa, ja totesit teoksessa, että ohjeen nuoranasi on ollut Freudin mielihyvä periaate, joka kuuluu jotakuinkin maksimoi mielihyvää ja pyri välttämään mielipahaa. Niin mikä tässä toiminnassa tuotti mielihyvää?
No, sanotaan, että ihan tuon talousveivausten tai sen kautta tulema taloudellinen hyöty mahdollisesti tekee käytännössä mitä ikinä halusi. Että suihkukonetta ei ollut varaa ostaa, mutta kyllä limusiinit ja ulkomaanmatkat ja kaiken maailman rockerollit, VIP-pöydät ja kauniit moottoripyörät ja nopeat naiset. Niin.
Eli sama kuin kaikilla muillakin ihmisillä, fyrkka kiinnosti.
Niin siis, tai lähinnä ei mua se fyrkka sinänsä kiinnostanut, että paljon sitä on nipus jossain pankkitilissä tai muuta, vaan että lähinnä, että mitä kaikkea kivaa voi tehdä, kun on fyrkkaa. Eli enemmänkin se toiminta. Että totta kai, että jos mun lepäisi miljoona tilillä, niin kyllä se aika äkkiä sieltä hupenisi. Se pankkitili ote ei ole ikin kiinnostanut, vaan lähinnä se, että saa joka päivä toteuttaa itseänsä, tehdä uusia ihmeellisiä asioita. Ja raha mahdollistaa kaiken. Melkein kaiken.
No, mitä sitten tällainen ikään kuin moottoripyörätoiminta tai bikerjengeihin liittyvä kuva oman tiensä kulkijoista, jotka tekevät mitä tykkää, niin puhutteliko tämä?
Ei siis, mä oon aina tehnyt mitä mä tykkään ja sen takia ollut aina ongelmia. Et vähän koettanut jarrutella, mutta hyvin pitkälle mennyt ihan omaa tyyliin ja tehnyt asiat omalla tavallaan. Ja se on sitten johtanut paljon ongelmia, että tullut törmäyskursseja niin opettajien kanssa kuin ihan perusihmisten kanssa ja sitten no lain kouran kanssa. Että ihan ei ole istunut omat ajatukset niin kuin perusyhteiskunnan muottiin. Ja veronmaksut sun muut, niin ne on ollut vähän silleen.
Eli olit sellainen ihminen, jota tavataan koulukirjoissa kutsua antisosiaaliseksi tietyllä tavalla, yhteiskunnan vastainen.
Mun mielestä taas toi antisosiaalinen kuvaa sitä, että ei ole sosiaalinen. Mä oon ybersosiaalinen omasta mielestä. Mutta sanotaan silleen, että ehkä anarkistinen tietyllä tavalla, että en ole spreijannut seiniin, mutta jotenkin niin kuin vastustan sitä tiettyä, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, sellaista, että pitäisi niin kuin kantaa murhaisena kortensa kekoa ja sitten joku tulee potkaisee keon kasaan ja heittää kolikot Kreikkaan. Niin mun mielestä se on todella väärin.
No, kirjasi sisältää tarkkanäköisiä huomioita jengin sisäisestä psykologiasta. Siteraan suoraan. Itselleni ei koskaan selvinnyt, onko läheisten vieraannuttaminen kerhon ideana, mutta selväksi kävi, että näin tapahtui. Hängät ja prospektit eivät ikinä ehtineet kotiin sovittuun aikaan. Jos hänge näyttäisi ehtivänkin, niin aikataulut muutettiin, jotta kotona tulisi pahaa mieltä. Todellisuudessa tallilla olikin lauma keravalaisia teinejä, jotka olivat juuri saapuneet tilataksilla baikkereiden nussittaviksi. Niin, miksi läheisten vieraannuttamiseen pyritään sinun mielestäsi?
Ihan ensimmäisenä anteeksi kaikille keravalaisille. Se on vaan niin kuin mielikuva siitä, että tulee jostain vähän kauempaa. Niin siis tämä vieraannuttamishomma. Mm. Niin siis toi se, että lähinnä se, että toi, no jos sulla on joku NS-normaali parisuhde ja on tottunut siihen, että mennään kotiin katsoa salkkareet 8-4 duunin jälkeen, syödään popcornia ja mennään ajoissa nukkuun. Niin se muuttuu, ne kaikki olosuhteet muuttuu niin katolleen ja sitten olettaa, että puoliso ei lähde samaan aikaan johonkin tyttöporukkaan, mikä tekee samaa touhua. Mä en tiedä, onko sellaisia, niin kuin että se kontrasti on niin suuri. Että mies menee missä sattuu, ei voi kertoa missä on, ei saa kertoa eikä halua kertoa, että vaikka ei kävisi sitten keravalaisten kanssa halailemassa tai muuta. Niin joka tapauksessa, niin kun tulee kotiin kysyy, mitä sä oot tehnyt, en kerro. Älä kysele, niin siinä tulee heti se ensimmäinen ongelma. Ja sitten harva edes kutsuu hängän aikana tyttöystävien puolestaan vaimoja tallille, koska se on tietyllä tavalla monien mielestä. Ensinnäkin se on niin kuin ei halua sitä, ja sitten jos siellä joutuu vähän vielä tiskirättiin heiluttaa, niin tavallaan menee sitten se katuuskottavuus kotona, kun se on jo tallilla mennyt. Eli hängän aikana niin kuin ollaan enemmän tai vähemmän juoksupoikia, ja kuka nyt haluaa sitä puolisolleen näyttää. Et vaikka olisi ihan kiltisti koko sen kerhoajan, niin kotona tulee sellainen fiilis, että mä en saa tulla sinne, minkä takia mä en saa tulla, mitä siellä tapahtuu, ja sitten kuulee kaikkia tarinoita, mitä siellä tapahtuu. Ja sitten katsoo telkkarista vielä, mitä yleensä gangsterit tekee, niin siitä tulee ongelmia.
Millaisia ongelmia tämä aiheutti sun suhteessasi?
Missä niistä? No ei, siis sinänsä mä hoidin asiat ihan niin kuin omalla tavalla, että aika vähän tuli sämpyläpalkan laajettua autoa. Ja me tehtiin kollegan kanssa silloin sen, miten tämä nyt sanoisi, mentorin kanssa, joka mut kerhoon otti, niin sen kanssa tehtiin näitä talousjuttuja ja muita. Ja sitten väijyssä, niin oltiin aina sekaisin kuin seinäkellot, että yleensä hengen aikana pitäisi olla selvinpäin ja ajokuntoinen ja muuta. Niin meillä oli sellainen lähtökohta, että meidän väijyt, eli nämä tallivuorot, niin no kunnon bileitä, siellä kävi kaiken maailman julkiksi ja pintaliittäjiä, ja ne oli sitten sellaiset bileet, minne kaikki halusi tulla, niin kerholaiset kuin kerho ulkopuoliset. Et sitä kautta mä pääsin itse paljon helpommalla, ja silloin kutsuin silloista ja sitten sitä seuraavaakin puoliskoa, puolisoa tallille, että siinä ei tullut sitä kautta ongelmaa.
Mutta onko se systemaattista sun mielestä, siis tämä vieraannuttaminen, että siinä on ihan jonkunnäköinen niinku periaate, että halutaan vahvistaa se yhteys siihen kerhoon ja siihen sosiaaliseen viiteryhmään ja ikään kuin sen takia pitää kyykyttää sitten, tai ihmiset pistetään kyykyttämään niinku omia puolisoita ja näin edelleen.
Ei siis siinä ketään pistetä kyykyttää puolisoon, mutta se, jotenkin se vaan menee sellaiseksi, että kun tavallaan, että kyykytetään tallilla, ketä kyykytetään enemmän, ketä vähemmän, niin sitten taas kotona, kun alkaa vielä vaimo tai puoliso valittamaan, niin sitten jotenkin se menee niin yli, että joka suunnasta vaan vaaditaan, että on kotiintulajat kerholle, kotiintulajat kotiin, niin jotenkin sitten joko valitsee sen kotiintulajan kotiin tai kerholle, ja useimmiten hengen aikana, niin se puolison nalkutus on joku sellainen fiilis, että se ei lopu koskaan. Että se jatkuu lopun elämään, niin se on helpompi vaihtaa puolisoa, kun lopettaa kerhotoiminta. Mutta se, että onko se systemaattisista, niin en mä usko, että siellä mitään niinku freudilaisuutta tai muuta käytetään. Että tehdään se niinku loogisesti. Se vaan menee niin.
Joo, siteraan vaan, koska tässä on kuvannut ajatuksia siis kerhoajan loppupuolelta, niin totean näin. Ajatukseni olivat muuttuneet synkemmiksi. Olen aina yrittänyt uskoa, että kerhon tarkoitusperät liittyvät veljeyteen ja muuhun hienoon. Mitä pidempään olin ollut mukana, sitä selkeämmäksi tuli ajatus siitä, että siellä aivopestiin kakkosluokan kansalaisia luulemaan, että he tulevat olemaan osa jotain hienoa. Hang around the prospect -aikana pyritään kadottamaan oma tahto. Minuus pirstotaan ja rakennetaan uskollisen tottelevan puudelin sielu pitbullin ruumiiseen, joka kuuliasti tottelee isännän kaikkeen sairaampia toiveitaan valmis uhraamaan perheensä, itsenäisyytensä, vapaa-aikansa, eli kaiken kerhon hyväksi. Niin onko se aivopesua?
No, pitäisi olla aivot, ne vois pestää, mutta onhan se jonkunnäköistä, että siis se vaan menee niin, että yksinkertaisesti niin se hängän aika on sen verran raskasta, teki siellä mitä tahansa. Lähinnä jos ei muuta, niin pelkästään se tallilla vietetty aika. Että ollaan viikonloppuna vaikka pari päivää siellä, vaikka oltaisiin vaan siellä istumassa ja katsoa, että kaikki menee siististi tai vähän ollaan kännikuskina. Ja sitten käydään kaiken maailman kerhotilaisuuksissa muilla kerhoilla, ajetaan vaikka Euroopan rundi huoltoautokuskina tai prätkällä, niin. Mutta ajatuksena se, että se on sitoutuminen, tietynlainen parisuhde henkinen, että joko sä sitoudut tai sä lähdet menee. Niin siinä on tehtävä valintoja. Ja sitten hengen aikana nimenomaan, että tavallaan juoksutetaan, että katsotaan, että onko se jätkästä mihinkään. Että jos ei vastaa puhelimeen niin kuin toistuvasti tai muuta, ei hoida, jos sanotaan yksinkertaisesti, hae vaikka kahvimaitoa. Jos ei se onnistu, niin mikä muukaan sitten voisikin onnistua.
Testataan
nimenomaan. Mitä tietyllä tavalla voisi toivoa monen muuhun työpaikkaan. Ei ehkä niin kuin raskaalla tavalla, mutta työpaikassa niin kuin, vähän niin kuin koeaikana niin kuin kiusataan työntekijöitä, mutta sehän nyt on nykyään vissiin kriminalisoituu, se on kyykyttäminen. Ja sama kuin armeijassa simputetaan taakse poistu ryömi. Ei ehkä tähän tapaan, mutta sitten toteutetaan vain eri tavalla. Eli silloin kun sanotaan, silloin tehdään. Ja jos ei tehdä, niin sitten tulee sanktio tai sitten tulee lähtö.
Samantyyppinen kuitenkin psykologinen mekanismi taustalla. Studiossa siis Marko Lönnqvist ja Perttu Häkkinen keskustelemme jengiläisyydestä ja tässä vaiheessa kuulemme haminalaisen Juha Vaskun tarinan. Hän vietti nuoruutensa brasilialaisessa katujengissä ja Panu Hietaneva haastattelee.
Perttu Häkkinen.
Kotkassa syntynyt 55-vuotias Juha Vasku muutti lapsena perheensä kanssa Brasiliaan, jossa hänen isänsä työskenteli paperitehtaan pomona. Erinäisten vaiheiden jälkeen Juha kuitenkin päätyi osaksi väkivaltaista katujengiä, joka harjoitti huumekauppaa ja syyllistyi henkirikoksiin. Sittemmin Juha Vaskun elämä on kulkenut parempaan suuntaan. Hän on opiskellut taidekoulussa, työskennellyt graafikkona sanomalehdessä ja pyörittää tänäkin päivänä brasilialaisessa slummissa capoeira-koulua, jonka oppilaina on seudun köyhiä lapsia. Millainen oli sinun lapsuutesi Brasiliassa?
Toi lapsuus, niin kun mun muistit ei ole niin tuoreita, mutta kyllä mä muistan, että se alku oli aika kiva, kun nopeasti äiti aina sanoi, että mä kuukaudessa opin puhua portugalia. Ja sitten siellähän oli semmoista aikaa, kun leikittiin paljon kadulla, pelattiin palloa ja kaikkea semmoista, niin koulu alkoi heti, että heti tuli kavereita ja muut. Että kyllä se alku sujui aika kivasti siellä, ihan se lapsuus sitten.
Jossain vaiheessa elämä sitten lähti raiteiltaan. Mitä oikein tapahtui?
Ensin tuli se isän muutos. En mä tiedä, mitä oikeasti hänelle tapahtui. Mä en tiedä, ottiko se vähän päähän se, kun hän pääsi niin hyvälle asemalle ja rahaa tuli ja muuten. Mä tiesin, että hän niin kuin ryypäsi aika paljon. Ja oli vähän semmoinen väkivaltainen. Ja en mä tiedä, miksi. Niin kuin se oli vaikka semmoinen shokki, kun mä näin, kun kavereiden vanhemman niin kuin käsitteli niitä ihan rakkaudella semmoinen, että otetaan syliin ja halataan. Ja isältä ei tullut mitään semmoista. Ja isä oli vähän semmoinen, että jos tappelet kadulle ja saat turpiin kotona uudestaan. Että ihan nuoresta asti piti olla, niin kuin esittää sitä kovaa kaveria kadulla, vaikka kova lapsi. Että en mä oikein muista, mutta äiti sanoi, että viikoittain tuli valituksia sinne, että mä olin hakannut jonkun lapsen siellä kadulla. Ja Mutta isä myös oli semmoinen, että niin kuin pienestä asti mä tykkäsin niin kuin piirtää, mutta isä oli paperitehtaan mies, semmoinen perussuomalainen. Ei se ikinä hyväksynyt sitä, niin siitä alkoi meidän ongelmat. Ja isä aina sanoi mulle, että et susta koskaan tule mitään, että laittoi mua koko ajan niin kuin alaspäin ja alaspäin. Että siitä tuli kauhean huono mieli sitten. Ja kaikki mitä vaan tapahtui, isä aina sanoi, että se on sun syy. Että ei se ollut mun ystävä. Mä en voinut jutella isän kanssa noista mun ongelmista ja jutuista. Että mulla ei ollut niin kuin sitä isähahmoa, semmoista, joka auttaa, johon voi luottaa kotona.
Sen jälkeen päädyit sitten osaksi katujengiä. Kuinka se tapahtui?
Ei se valitettavasti. Se tapahtui silloin, kun mä olin 12-vuotias, kun siellä kadulla asui semmoinen pedofili. Mä muistan, se oli meidän katu, missä mä asutin. Siinä oli semmoinen sivukatu, missä oli semmoinen tyhjä tontti, jossa oli hevonen. Ja me käytiin aina siellä porukan kanssa viemässä leipää, vanhaa leipää sille hevoselle ja muuta. Ja yksi päivä sitten tämä kaveri sanoi, että mennäänkö syöttämään leipää sille hevoselle. Ja ihan tämmöinen nuori poika ei miettinyt mitään pahaa. Mä menin sen kanssa ja sitten se siellä käytti mua hyväkseen sitten. Ja niin kuin mä sanoin, niin mulla on ollut semmoista isä, jolle mä voisin mennä kotiin ja sanoa, että hei isä, auta mua, tapahtui tämmöinen ja tämmöinen. Että mä pidin sen itselleni ja häpesin hirveästi sitä asiaa. Ja sitten se rupesi kiristämään mua, että se hyväkseen käyttö tapahtui vaan kerran. Mutta sitten eteenpäin, kun se tiesi, että mulla oli niitä leluja, matchboxi, autoja, kaikkia semmoisia, mitä mummu lähetti ja muuta, niin se rupesi kiristämään mua, että jos en mä anna niitä lahjoja, niitä leluja hänen veljenpoille, niin hän kertoi sitten kaikille ja mun isälle, mitä oli tapahtunut. Ja se kesti pari vuotta se kiristyminen sitten, että en mä viihtynyt enää siellä kadullakaan ollenkaan. Mä rupesin viihtyä siellä bussiterminaalilla siellä kaupungissa, missä liikkui näitä pieniä rikollisia sitten. Ja se otti niin päähän, että 13-vuotiaana mä rupesin käyttämään alkoholia ja tupakkaa. Ja 14-vuotiaana sitten mä jo poltin noita marihuanaa ja sillä mä tutustuin siihen huumejengiin sitten, kun me käytiin siellä hakemassa marihuanaa.
Jossain vaiheessa tämä kiristäminen kuitenkin päättyi, kun otit ohjat omiin käsiisi. Mitä tapahtui?
Se oli, kun mä olin 14-vuotias, en mä jaksanut sitä enää, niin oli niin paljon sitä vihaa sydämessä ja en mä jaksanut enää sitä. Niin sitten mä niin kuin teeskentelin, sanoin sille kaverille, että mä aloisin uudestaan, että sovittiin semmoisessa tyhjässä rakennus, että tavattaisiin. Kun se tuli sinne, mä hakkasin sen kuoliaksi sitten.
Millaisia ajatuksia sinulla oli sen jälkeen mielessäsi?
Heti kun se tapahtui, mulla oli niin paljon, niin kuin mä sanoin, sitä viha, että ensin tuli se helpotus, että nyt se loppu. Mutta sen jälkeen tuli se pelko, että nyt poliisit saa mut kiinni, että nyt tapahtuu ja semmoista kaikkea. Ja se oli silloin, kun mä turvaudun enemmän ja enemmän sinne jengiin sitten, kun siellä mä tunsin itteni turvallisena sitten.
Ja he ilmeisesti hyväksyivät tällaisen teon.
Ihan varmasti. Ei niin kuin Brasiliassa on aika kovat lait näitä tämmöisiä seksuaalirikollisia vastaan, että niitä ei kukaan hyväksy. Siellä vankilassakin, kun mä olin, mä näin kuinka niitä leikataan päitä irti ja jos niitä saadaan käsiin, että kukaan ei hyväksy niitä siellä.
Jäitkö sinä tästä ensimmäisestä tapauksesta kiinni poliisille?
En jäänyt, en. En mä edes tiedä, saiko ne tietää, että se oli minä niin kuin, siinä oli se, kun isällä oli aika hyvä, se oli niin kuin tärkeä ihminen siinä kaupungissa. En mä tiedä, että suojeliko se tieto niin kuin vähän mua, en mä osaa sanoa sitä, kun en mä edes miettinyt enää sitä juttua. Sitten se elämä kierti niin hulluksi elämäksi, että ei pystynyt oikein miettiä enää, mitä oli tehnyt. Että se oli sitä, kumminkin mä kävin vielä koulua, mulla oli niin kuin kaksi elämää, kävin koulua. Vaikka siellä mä en tullut toimia enää kenenkään kanssa, mä olin aika yksinäinen siellä. Ja kun pääsin koulusta pois, menin suoraan sinne jengiin ja olin vähemmän ja vähemmän aikaa kotona tai siellä kadulla, missä me asuttiin. Ja vietin enemmän aikaa siellä slumissa, missä se jengi toimii. Siinä niin kuin meirosin niin kuin perheestä melkein kokonaan, kävin kotona vaan nukkumassa sitten.
Oliko tällä jengillä jokin nimi?
Ei ollut siihen aikaan, ei ollut mitään nimiä. Se oli ihan sitä alkua 70-luvulla, kun nämä jengit rupesi niin kuin toimii siellä Brasiliassa. Ei siinä mitään nimiä ollut. Se oli vaan semmoinen porukka, joka siinä yhdessä myi huumeita ja tai pelkkää marihuanaa, kun siihen aikaan ei myyty mitään muuta kuin marihuanaa.
Oliko se kuitenkin järjestäytynyttä toimintaa, eli oliko jengillä johtaja?
Oli semmoinen, joka nimi oli Jacare, joka tarkoittaa krokotiili. Se oli semmoinen iso musta kaveri, sen nimi oli krokotiili, kun se oli niin suuri suu. Se oli se meidän pomo.
Oliko teillä jonkinlainen käyttäytymiskoodisto siitä, mitä sai tehdä ja mitä ei?
Se oli tosi tarkka, että paikallisille ei myyty huumeita, lapsille ei ikinä, naisia, lapsia piti kunnoittaa aina. Jos sä mietit, että nykyaikaan on kaikkia noita pankkikortteja ja muuta, siihen aikaan ihmiset kun sai palkan, ne vei rahana kotiin. Mä muistan, kun ne käveli ne semmoiset paketit, jos oli ne palkat sitten mukana, eikä kukaan ikinä koskenut niihin, että asukkaita pitää kunnioittaa. Ja kyllä siellä tänä päivänäkin on vähän semmoista, että kyllä jos ne saa kiinni jonkun, joka varastaa omalla alueella, niin sillä tapahtuu pahasti. Tai jos raiskaa alueella, niin ne tappaa ihan oikeasti. Mutta ei se ole enää niin kuin oli ennen vanhaa. Että sanotaan ennen vanhaan, mä muistan yhdenkin tapauksen, kun yksi kaveri oli velkaa ja meidän piti mennä sinne niin kuin hoitaa se kaverin ja sitten se näiti tuli pyytään, että älkää tehkö pahaa mun pojalle, että mä pyydän ja se itki siinä se äiti, niin se pomo sanoi, että annetaan anteeksi sitten, että kun näiti tuli pyytään, että nykyaikaan ne menee, jos ei ne löydä sitä kaveria, jota ne etsii, ne tappaa sen äidin, tappaa kenen ne löytää edessä ja sitten menee myöhemmin ja tappaa sen itse se kaveri, että sitä ei ole enää sitä, kun on niin nuoria nykyään ja niille on minkälaista semmoista kunnioitusta ja muuta siihen aikaan. Mä olin se nuorin, kaikki muut oli yli 20-vuotiaita, tai itse tämä Jacare oli yli 30-vuotias jo, että nykyaikaan nämä huumepommot, sä löydät 16-vuotiaita huumepommia, kun ne kuoli niin nuorena.
Sinulla on kontollasi myös muitakin henkirikoksia. Minkälaisissa olosuhteissa ne tapahtuivat?
Kolme oli niin kuin sen jengi ulkopuolelta omia juttuja, mutta ne loput oli niitä jengijuttuja, että niin kuin sanoin, että pidetään se alue puhtaana, että jos saatiin tietää, että oli joku raiskaaja siellä, niin se hoidettiin. Jos oli joku pedofili, niin se hoidettiin. Ja ne muut oli tämä eka. Sitten oli yksi toinen yhden biljardibaarissa. Mä olin pelaamassa, semmoinen pedofili tuli lähestyä mua. Se oli se toinen. Mä olin niin vihe, että ajattelin, yksi pedofili käytti, sitten toinen tulee, niin mikä mieli siitä tuli, niin se oli semmoinen, että mä sanoin, että joo, mennään vaan. Siellä oli semmoinen tyhjä tonttikin ihan lähellä sitä baaria. Se oli puita ja muuta, aika semmoinen syrjäpaikka. Me mentiin sinne ja siellä mä leikkasin sen kaverin kurkun auki sitten, kun sillä mä kävelin jo partaveitsen kanssa taskussa. Ja sitten se kolmas oli se poliisi sitten, joka käytti poliisiasentoa, että se käytti lapsia hyväkseen. Se raiskasi katulapsia. Se oli ihan paska kaveri. Se rupesi kiristää mua, että jos en mä olisi sen kanssa, se pistäisi mut vankilaa ja kaikkea semmosia. Ja sama juttu, mä sovin sen kanssa, no niin mennään sitten tapaamaan. Mentiin kanssa semmoisen syrjään paikkaan ja sitten mä tapoin sen omalla, sen hänen omalla asella, kun silloin mulla ei ollut vielä tuliasetta. Sen mä sain myöhemmin sitten sieltä jengistä sen oman, jota mä sitten käytin koko ajan.
Perttu Häkkinen.
Jengielämä vei sinut lopulta kaltereiden taakse. Mitä tapahtui?
Se oli just sitä jengielämää, kun mä olin se ainoa, joka asui sen jengin alueen ulkopuolella. Siellä kun me oltiin, siellä poliisit ei saanut ketään kiinni. Kun jos poliisit tuli, niitä ammuttiin ja lähdettiin karkuun ja meillä oli ne piilopaikat siellä slummissa ja ne ei ikinä saanut meitä kiinni. Niin mä olin ainoa, joka asui ulkopuolella. Mun piti kävellä yöllä sitten kotiin, kun ei enää bussitkin liikunut. Niin siinä ne sai mut kiinni eka kerran ja siihen vei ihan sinne paikalliseen poliisilaitokseen. Ja ne niin kuin vähän niin kuin kosti minun sitten, kun ne sanoi niitä muutakin. Että ei ne syyttänyt mua mistä, ne vaan niin kuin kidutti siinä ja hakkasi ja piti mut viikon siellä sitten.
Tämä ei kuitenkaan jäänyt viimeiseksi kerraksi kaltereiden takana.
Se tuli yksi vielä sen monta kuukautta sen jälkeen, kun ne luulivat, että ne oli pelottanut mua tarpeeksi, mutta sinne jenkin mä menin kumminkin takaisin. Ja jatkoi ne kaikki jutut, että seuraavan kerran kun ne sai mutkin, niin silloin mä rupesin olla vähän varovaisempi, että koitin kävellä semmoisessa kadussa, missä pääsi helposti johonkin piiloon. Kerrankin mä menin piiloon semmoisen junan semmoisen, kun siellä junat pysähtyy sinne, niin mä menin piiloon sinne, kun poliisi tuli perässä poliisiautolla, niin ei ne löytänyt mua siellä. Mä olin melkein koko yön siellä junan vaunussa piilossa. Mutta kumminkin ne sai mut kiinni vielä toisen kerran ja silloin niin kun sitä toisesta tapauksesta sitten ne en mä tiedä, mitä niiden päässä meni. Kumminkin oli vankisiirto sinne São Paulo, sinne Carandiruhun. Ne vaan heitti mut samaan autoon ja sanoi, että viekää tämän mukana.
Ja tämä vankila oli ilmeisen pahamaineinen.
Kaikki oli silloin. Brasiliassa nykyäänkin. Nykyään on vähän parempaa, mutta siellä ne on vankilat on ihan kuin helvetti maan päällä. Ja tämä Carandiruhan se oli pidetty yksi maailman pahimmista vankiloista. Siellä oli 7 osastoa ja joka osastossa oli melkein 1000 miestä. Ja siellähän ne poliisit tappoi vuosi 1992 ne 111 vankia ja se on jännä paikka. Siellä mä olin 6 kuukautta sitten. Kumminkin mä olin alaikäinen, mutta se oli sitä aikaa, kun nykyäänkin vielä Brasiliassa ne niin kuin ei kunnioita alaikäisiä. Siellähän on mitä pari-kolme vuotta sitten ne otti semmoisen 14-vuotiaan tytön ja heittivät aikuisten miehen vankilaan. Se oli siellä 6 kuukautta myös se tyttö. Ja silloin se oli se diktatuuriaika vielä, että poliisi teki ihan mitä ne halusi.
Nämä asiat, joista puhumme, ovat menneitä ja sinä olet muuttunut mies. Kuinka tämä muutos sai alkunsa?
Niin kuin mä sanon, että mä oon saanut niitä lapsilta ja nuorilta siellä Suomessa niin paljon rakkautta, että mä uskon, että mä ikinä ollut paha itse. Se oli vaan, anteeksi vaan, mutta se oli vaan se elämä, joka vei semmoiseen se, mitä tapahtui. Ja mä muistan kerran, se oli yksi ilta, kun mä tulin sieltä Suomesta, mä olin kävelemässä kotiin ja se oli semmoinen tumma tyttö niin kuin yhden talon ovella ja kun mä kävelin siitä ohi, se sanoi, että hei, että eikö sä ton Matti Vaskun poika? Mä sanoin, että joo, että mistä sä mut tunnet? Sanoin, että ei, että mä oon töissä siellä tehtaalla, missä sun iso on töissä. Mä oon nähnyt sut siellä, kun on tää juhannus, niitä yhteiskuntajuhlia ja muuta. Ja se sanoi, että eikö sä halua tulla tänne, meillä menee tämmönen pieni perhejuhla täällä. Mä sanoin, että en mä nyt viite, että ei, tule vaan, että tuu vähäksi aikaa. Niin sitten mä menin sinne sisälle, mä muistan se, oli talo, siinä oli muuri, portti, missä se tyttö oli. Sitten siitä se vierestä oli semmoinen autotalli ja siellä perällä oli semmoinen joku työpaja, semmoinen, en mä muista oikein mitä sen isä teki, jotakin puutöitä jotakin. Ja siellä oli monta, se oli ihan täynnä ihmisiä, sukulaisia, ystäviä ja muuta. Ja hassu se kaikki tumma ihosi. Se on hassu juttu, miten tämä mun elämä niin kuin näiden ihmisen kanssa on aina ollut niin läheinen. Ja sitten siinä iltana semmoiset ihmiset, joita mä en ikinä ollut nähnyt mun elämässä, antoivat mulle niin paljon rakkautta, ystävyyttä. Ne avasi mun silmät, että silloin mä tajusin, että mitä mä olin tekemässä, että nyt riittää. Tiedätkö, ne näytti mulle, että en mä ollut se, mitä ne tiesi mun elämässä, kun se talo oli aika lähellä sitä Iisalmea. Kaikki tunsi mut ja ne niin kuin avasi mun silmät. Siinä ne oli niin, en mä tiedä, antoi niin paljon rakkautta, niin kuin kaveri sanoi, että aina Jumala pistää jonkunlaiset enkelit meidän elämään. Ja mä uskon, että näillä oli se tarkoitus. Seuraavana päivänä mä menin Slumin, annoin aseen takaisin sille pomolle ja sanoin, että nyt mulle riittää. Se pomo vaan katsoi mua silmiä ja sanoi, että hyvää matkaa. Ja me ollaan aina veljeksi, että jos joskus tarvit meitä, niin tervetuloa vaan takaisin. Kun ne luotti niin paljon minun, että ne tiesi, että mä en tee mitään tyhmyyksiä. Sen takia mä pääsin niin helposti pois.
Oletko tavannut näitä jengiläisiä sen jälkeen?
Ei, kun sen jälkeen, niin siinä on mennyt monta kuukautta, kun me muutettiin sinne Bahiaan sitten pois sieltä. Sen jälkeen mä en ole ikinä enää käynyt siellä kaupungissa. En ikinä enää. Tuli vaan se, että sitten kun tuli se katumis ja kaikki siitä, mitä oli tehnyt, se oli niin rankka, että sitten mä ryypäsin 10 vuotta peräkkäin, että pystyin elää sillä, mitä mä olin tehnyt. Tämä on heittänyt yli 20 vuotta mun elämästä suoraan roskiin, että
jossain vaiheessa pääsit sitten taidekouluun ja sinusta tuli graafikko. Kerrotko hieman tästä elämänvaiheesta?
Ei, ensin se alkoi siitä, kun me muutettiin sinne pienen kaupunkiin siellä Bahiassa. Se on jotakin 80 kilometriä sieltä Salvadorista, semmoinen kaupunki, jonka nimi on Santo Amaro. Se on just sitä aluetta Brasiliassa, missä capoeira on syntynyt, samba on syntynyt. Se kulttuuri siellä on tosi vahva. Ja siellä mä tutustuin capoeira ja se mun capoeira-elämä alkoi siinä. Tai kumminkin siellä mä vielä ryyppäsin ja oli vähän semmoista sekaista elämää, mutta kumminkin sitten mä koitin päästä sinne korkeakouluun, sinne pääsin ihmeellisesti. Ja siitä mä olin 3 vuotta, mä tehnyt sitä loppuun asti, mutta olin siellä vähän oppilimassa. Sanotaan, että mä tein 3 jo noita, mitä noita on, niin kurssia vuodessa, että se oli vähän semmoista
opiskelijaelämää.
Niin, vähän semmoista. Enemmän pidettiin hauskaa kaveriten kanssa, kun opiskeltiin, mutta taidekoulu kumminkin, että se oli hauskaa aikaa. Siinä oli, tuli tosi hyviä ystäviä ja ei me haluttu mitään niin kuin vakava, että me vaan, meillä oli semmoinen yhteinen talo, missä me käytiin maalaamassa ja sitten kumminkin mä pääsin yllättäen, kun niin kuin mä sanon, mä aina itse niin kuin piirtänyt, että pääsin sinne sanomalehteen sitten vuosi, mikä se oli, 89 töihin ja siitä se alkoi se mun graafinen ura sitten. Siellä oli testi, niin kun ne oli muuttamassa sen sanomalehden niin kun sitä muotoa ja muuta ja ne pisti niin kun ilmoituksen lehteen, että tarvitaan kuvittajaa ja mä menin sinne, kaveri pisti mulle semmoisen tekstin ja sanoi, että tee tuosta kuvaa. Ja mä etein, sä tykkää siitä niin paljon, että mä sain saman tien työpaikan, että mä aloitin ihan oikeasti kuvittajana sitten.
Ja sinun töitäsihän on ollut esillä myös Kiasmassa vuonna 2000, eli toisin sanoen taidekoulusta oli hyötyä, sinusta on tullut taiteilija.
Mä luulin, että mä oon syntynyt tämmöisenä, kun en mä usko, että koulu, niin kun se voi opettaa niitä teknikoita, mutta oikea taiteilija se syntyy sille, että ei sitä opi missään, että se on semmoinen oma juttu, se inspiraatio tulee jostakin muualta kuin koulusta. Ja niin kuin mä sanon, kumminkin näin mun työt, niin kuin ihmiset tykkää paljon, kun kumminkin mä teen ne, kaikki mun työt, niin kuin, ne tulee siitä, mitä mä oon koenut mun omasta elämässä, että sitä mä pistän niihin töihin. Se on yksi tapa niin kuin päästä niistä kummituksista niin kuin irti sitten.
Taiteen lisäksi olet myös pyörittänyt capoeira-koulua brasilialaisessa slummissa. Kerrotko hieman tästä?
Joo, kun mä jouduin työttömäksi siellä Brasiliassa vuosi 90. Se oli hassu juttu, että se oli just tämä sanomalehti. Se pomo, niin kuin meille tuli vähän riitaa ja se antoi mulle potkut. Mä olin pari vuotta sitten työttömänä ja sitten kumminkin sitten hän sai potkut ja silloin kun hän sai potkut, mut kutsuttiin takaisin sinne, että se oli semmoinen henkilökohtainen hänen asia, että. Mutta silloin kun mä olin työtön, se oli silloin kun mä päätin niin kun asun tuonne slummiin, kun mulla ei ollut muuta, ei ollut rahaa, Brasiliassa ei ole minkälaista sosiaaliturvaa, niin mulle annettiin semmoinen pieni talo siellä slummissa, missä mä voisin asua, semmoinen kiva talo, jossa ei ollut vessa. Piti niin kuin, siinä meni viemäri niin kuin ihan auki niin kuin talon edestä, sinne piti heittää kaikki sanomalehtien, tekee niitä kivoja paketteja heittää sinne sitten. Ja siinä mä näin nälkä ihan oikeasti, se oli rankkaa aikaa, mutta se on hassu, kun kumminkin siinä ihmiset siitä ympäriltä rupesi näkemään, mikä oli mun tilanne. Ja sitten yksi antoi mulle ruokaa, toinen ne paikalliset rikollisetkin, silloin aikaan mä poltin vielä tupakkaakin, ne antoi mulle tupakkaa lahjaksi ja ruokaa. Ja muuta. Silloin mä en juonut enää, mä olin jo lopettanut. Sitten kumminkin isä kuoli. Sitten kun isä kuoli, se raha, mikä niin kun, silloin oli yksi talo, mikä myytiin, raha, se, ne jaettiin mun ja mun siskon väliin. Silloin mun osalla mä tein oman talon sitten sinne Islumiin ja mä asuin itse siellä Islumissa 16 vuotta. Sitten ne itse lapset, silloin mä harrastin capoeira siellä Salvadorissa, kun mä olin aloittanut siellä Santa Marussa, mutta ne lapset sai tietää, että mä teen capoeira, ne rupesi sanoa, että hei Juha, miksi sä laitat, opeta meille capoeira, kun meillä ei ole mitään tekemistä täällä. Ja no siitä se alkoi kumminkin vuosi 1996. Mä tulin Suomeen, äiti oli vähän sairas, mä tulin Suomeen ja silloin mä olin ensimmäinen, joka toi tätä ihan perinteen capoeira Suomeen. Sitä ei ollut täällä ikinä ollut. Toin sitä, perustin koulun, olin täällä vuosi 8 kuukautta. Sitten menin takaisin Brasiliaan ja silloin mä perustin sen koulun, kun sai säästettyä vähän rahaa täällä, kun mä olin Finlandia-talossa rakennushommissa. Mä olin lentokonesiivoojana ja kaikkea semmoisia, niin sai säästettyä vähän rahaa. Ja sillä mä menin sinne slummin takaisin, kun siellä mulla oli se koti jo valmiina siellä ja suljettu. Ja mä ostin itse ne kaikki lapsen vaatteet, housut ja paidat ja avasin sitten se capoeira-koulun. Siinä iltana, kun mä avasin sen, kun mä kutsuin, että nyt alkaa, siellä oli yli 100 lasta ja nuorta jonossa halusi tulla capoeira-kouluun. Siitä se alkoi sitten.
Entäpä millainen on oma suhteesi, omaan historiaasi? Oletko sinut kaiken kanssa tänä päivänä?
En vielä. Vähän mä hyväksyn paremmin sen takia. Mä oon pystynyt jutella näistä jutusta, kun itse ne lapset sanoi mulle, että hei Juhe, että jos et sä olis koenut, mitä sä oot kokenut, niin et sä olis tää ihminen, mikä sä oot. Mutta ei se ole helppoa antaa itsellensä anteeksi. Varsinkin nyt, kun mä oon yksin täällä, kun vaimo jo vielä pääsee, että on semmosia iltoja, kun on tosi rankka, että ei saa unta. Ja joskus näen niin kuin edessä ihan niiden jonkun tyyppien silmät, kun siellä ei se lumissa, kun niille hoidettiin, niin kaveri polville ja luoti päähän, niin suora silmä silmään ja nyt sä kuolet ja se oli siinä. Että monet sanoivat, että hei Juhe, että sä oot tehnyt niin kuin, sä oot ollut niin kuin Jumalan käsi. Että ajattele, kuinka monta nämä tämmöiset pedofilit ja raiskaajat olisi niin kuin satuttanut, tehnyt lapset kärsimään, mutta ei se, ole niin kuin, ei se oikeuda ketään tehdä tuommoista.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Juha Vasku, Panu Hietanavan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen, Marko Lönnqvist. Mitä ikinä haluattekaan kysyä liivijengiläisyydestä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, Marko, sinä olit MC Cannonballin toiminnassa mukana aktiivisesti 7 vuotta, niin mikä siinä oli parasta? Mikä siinä oli mukavaa? Mistä sinä pidit?
Siis lähinnä, että niin kauan kuin se homma toimii, että sanotaan, että puolet siitä ajasta se oli ihan kiva. Että sitten kun tämä edesmennyt päällikkö lähti lusimaan jotain tuulestemmattua pirijuttua, niin sen jälkeen pikkuhiljaa kukaan ei tiennyt, että miten se paletti pysyy kasassa ja se oli niin pitkään eristettynä ja sitten vielä Turun vankilassa, niin ei se oikein kukaan ei pitänyt niin sanotusti kakaroita kurissa, niin sen jälkeen se lähti. Mutta sitä ennen oli kiva, että oli matkoja, käytiin Saksassa Heringissä ja käytiin Ruotsissa ja muualla ja ympäri Suomea ajeltiin ja pidettiin hauskaa ja vedettiin vähän niin sanotusti päihdyttiin, sanotaan tälleen nätisti, niin että olihan se siistiä. Mutta sitten jossain vaiheessa, en mä tiedä oliko siis itse kanssa, että vähän kyllästy tiettyihin asioihin, mutta kyllä se, niin kuin, se toiminta muuttui. Et moni muukin, jotka sieltä lopetti joko ennen tai mun jälkeen, niin sanonut, että se ei ollut se sama kerho, mihin hän lähti mukaan tai mihin mä lähdin mukaan. Että se toiminta jotenkin muuttui. Et totta kai sitten, en mä tiedä voiko sanoa, että kyllästy, mutta se oli sen verran nähty jo, että sitten oli ehkä aika muutenkin ajatella jotain ihan muuta.
No, miltä se tuntuu? Tätä minä olen halunnut aina kysyä, mutta en ole rohjannut, koska olen ajatellut, että saan nekkuun. Miltä se, jos on liivit päällä kadulla, menet esimerkiksi baariin silloin kun menin, niin siellähän tunnelma yleensä aina vähän muuttuu. Ihmiset muuttuvat kenties hivenä varovaisemmiksi sen suhteen, mitä he puhuvat. Niin miltä se tuntuu?
Pahalta, siis silleen, että mä en liivit päällä mennyt juuri koskaan juuri minnekään, muuta kuin just tapahtumiin tallille ja prätkälajo. Että tavallaan suoraan sanottuna se otti päähän ihan suunnattomasti. Että se, että kun on muutenkin isokokoinen ja ehkä silleen jotenkin huomiot herättävän, niin sitten kun vetää vielä liivit päälle, niin ihmiset menee jotenkin niin tiloihin, että se, mä en tiedä saaks kiroilla, mutta se nuolemisen määrä, niin se oli jotenkin jo, se muuttui jo silleen niin kuin todella kiusalliseksi. Et kerran hulluttelija meni tallijatkoilta sitten patassa joskus aamupäivällä. Läpällä meni tiskille ja taputti itteeni selkään, että mä oon niin hyvä jätkä, että nyt tarvisi ilmaisia drinkkejä. Niin sieltä tuli niinku suunnilleen jono, että mä haluan tarjota drinkkiä äijän päällikköä ja muuta tällaista. Vetäsin ne drinkit ja lähin menee ja vein liivit tallille ja jatkoin sitten siitä matkaa. Et varsinkin silloin, jos menee yksin tai ihan parin tyypin kanssa, niin ihmiset uskaltaa helpommin lähestyä. Se lähestyminen on mitenkään niinku miellyttävää, että se on ihan kuin olisi joku Hollywood-julkis, että ihmiset kirkuu suunnilleen ja kyselee ihan pimeitä.
Eli siis liivit tietyllä tavalla eristivät sinut muista ihmisistä?
Joo, siis liivit päällä, kun meni minne tahansa, niin koko, niin kun meni vaikka baariin, niin baari jähmettyi, että ei siellä kukaan tullut keulimaan haastaan riitaa. Se tunnelma muuttui niin jäätäväksi, että tavallaan niin kuin ei enää tiennyt, että mitä se on. Tai se oli jotain ihan muuta. Et sen takia mieluummin, jos meni baariin, niin meni ihan sitten niin sanotusti siviilit päällä.
No, tietysti liivijengeillä on omanlaisensa maine, jonka kaikki varmasti tietävät. Niin tällainen ikuisuuskysymys. Onko niin sanottujen tavallisten kansalaisten sinun mielestäsi syytä pelätä liivimiehiä esimerkiksi kadulla, ravintolassa tai vaikkapa kirjastossa?
Mä en tiedä, kuinka moni liivimies käy kirjastossa, paitsi hakee mun kirjan, mutta se on kuulemma aika jonotettu nyt näissä kaupunkikirjastoissa. Mutta sanotaan suoraan, että ei. Eli ainoastaan siinä, että jos nyt baarissa tulee tää rähinää, niin liivimiehillä on se miehin ego vähän astetta kovempi kuin perustallaajilla. Että se niin kuin tavallaan se homma on pakko viedä loppuun asti. Mutta jos ei haasta riitaa tai liikenteessä näyttele keskisormeja tai aiheuta vaaratilanteet, kun joku ajelee ruuhkassa vaikka jonon läpi, en mä näe, että normaalilla tavallisella tallailla on mitään ongelmaa. Että kyllä ne tavallaan niin kuin miehisessä alakulttuurissa lähestään sitten keskenään liivilengiläisten kanssa tai keskenään. Tai jossain hämmöisissä baareissa, minne hakeutuu sitten just sen tyylistä porukkaa, jotka hakee sitä, mitä sitten ehkä saakin. Että no, normikansalaiselle en näe, että on mitään pelättävää, ellei itse sitten täällä provosoimaa tai hakeudu väärään paikkaan.
Tuliko sellaisia tapauksia, milloin ihmiset halusivat ikään kuin tulla testaamaan?
Eipä oikeastaan, niin kuin liivit päällä. Et kyllä se on sellainen, varsinkin liikenteessä, niin kerran ajoin tuossa ruuhka-aikaa, asuin silloin Espoossa, niin ajelin Road Kingilla, oli pelkkä Gore-Tex-takki päällä, niin ajoin ruuhkassa, niin siinä Hiatsun kohdalla, se entisen Esson nykyinen vissi ABC kohdalla, niin siitä pääsee niin kuin jonojen läpi aika sujuvasti, siinä on se pahin ruuhkahuippu 4 aikaa, niin körötteli ihan hölkkävauhtia siitä, niin ihmistä alkoi kiilaa sitä jonoa kiinni ja leikkii jotain maantiepoliisia. niin siinä oli hengenlähtö lähellä ja todella vaaratilanteet. Ihmisillä oli vaan jotenkin sellainen fiilis, että et voi ajaa siitä, kun mä oon autolla. Seuraava päivä vedin engiliivit päällä, niin se oli kuin meri olisi auennut edestä Jeesukselta. Että se on se muutos, että ihmiset pelkää ja kunnioittaa niitä, on sitten syytä tai ei. Että ne on liikenteessä tosi turvalliset pitää päällä.
No oliko teidän riveissänne ihmisiä, jotka suhtautuivat liivien pitoon toisella tavalla, jolle liivit ikään kuin toimivat tällaisena itsetunnon korottajana?
Niitä on paljon. Et sanotaan, että suurin osa, varsinkin hänge- ja prospekt-aikana, niin ne varmaan nukkuu liivit päällä. Ja nykyään sitten ottaa hashtageja. Silloin ei some ollut vielä in, kun mä olin silloin varsinaisesti kerhosta. Silloin se oli vähän no-no, että feissi ei saanut ylipäätänsä varsinaisesti edes mennä. Että se oli melkein jopa kielletty tai ainakin paheksuttua. Mutta nykyään, jos laittaa hashtag jonkun kerhon nimen tai jonkun kerholaisen nimen, niin sieltä tulee niin paljon asennekuvia liivit päällä, että kyllä se joku boosti on. Et no, mä oon ilman paitaa joka paikassa, mutta mun omasta mielestä näyttää ihan hyvältä ja siitä tulee sitten peukkuu ja sydäntä, mutta jotkut on sitten liivit päällä.
Puhutaanpa muutama hetki sitten tästä Cannonballin ja muiden jengien julkisuuskuvasta, koska olen huomannut, että osa ryhmästä on tosiaan esimerkiksi Instagramissa, kuten vaikkapa Janne Tranberg, hyvin aktiivinen. Niin miten sinä suhtaudut tähän?
Siis Tranbergin vai Instaan?
Instaan.
No, mä näytän tässä nyt sellaista sydänmerkkiä, mitä Insta jaetaan. Eli siis mä dikkaan tuosta sometuksesta, mä aina dikannut ja jäänyt siihen tosi pahasti koukkuun. Mä luulen, että mun peukalo tulehtuu lähiaikoina. Tulee somepeukku, mutta siis se, että lähinnä se ristiriita siinä, että silloin kun tämä edesmennyt päällikkökerhon perustaja oli vielä paikalla, niin 2007-2008, milloin nyt itse hyndäsi feissiin ekan kerran, niin jotenkin paheksuttiin. Ja itse asiassa käräjilläkin silloin, kun oli tämä ammuskelukäräjät 2011, vai oliko johonkin niihin aikoihin, niin mainitsi itse vielä, että en ymmärrä, miksi pitää koko ajan laittaa Facebookiin, että lähden ulos, vein roskat, tulin sisään, juon nyt kahvia ja lähden vessaan.
Ja mielenkiintoisia huomioita niin, elämästä.
Ja, niin, mutta se, että sitähän tehdään koko ajan. Ja nyt se, mikä siinä on irvokasta, ne ihmiset, jotka oli dissaamassa mun somekäyttäytymistä silloin, vaikka se ei ollut niin kuin käytännössä nykypäivään verrattuna juuri mitään, mutta silloin se oli uutta ja ihmeellistä, niin ne oli niin muutosrinta vastasia. Että hyvä, kun suostui tekstiviestiä lähettää vanhalla Nokialla, niin nyt nämä samat jätkät on sitten hashtag sitä, hashtag tätä ja koko ajan selfie.
Niin kulttuuri on muuttunut.
Kulttuuri on muuttunut. Et esimerkiksi Tranberg nyt on ollut erilainen bikeri alun perinkin, että ei siitä hirveästi sen enempää, mutta lähinnä, että sen muutos ei ole ollut muuta kuin se, että on tullut Instat ja muut. Että hän on ollut mun käsittääkseni Faces alusta alkaen. Mutta sitten nämä vanhat jäärät, jotka on nyt sinne hyndännyt, niin on tavallaan kääntänyt takkia ja muuttanut omaa näkemystään ihan katolleen. Ja siitä mä oikein tykkään. Et ensin dissataan ja sitten mennään perässä kuitenkin. Hashtag.
No viime aikoina liivijengit ovat olleet taas tapetilla. Esimerkiksi nyt Arma Alitsadin dokumentin takia, jota jotkut kritisoivat kritiikittömäksi fanipoikalarpiksi. Näitkö sinä sen?
Siis fanipoikalarppeja mä oon nähnyt aika paljon. Siis katoin sitä sivusilmällä, että mä rupesin siivoa asentaa verhoja silloin. Että se oli aika jäätävää käsikirjoitettua tuotantoa tai tuotetta. Että niin kuin silleen, että en mä sitä voi ainakaan dokumentiksi sanoa. Että jos Arman kutsuu sitä dokumentiksi, niin en tiedä. Tai en mä, onko se dokumentti? Millä nimellä se tuli ulos?
Käsittääkseni dokumentin nimellä.
niin kuin Juoppo Hullu päiväkirja dokumentti. Mutta anyway, niin mä en, siis mun mielestä se oli niin kuin käsikirjoitettu. Siis no sanotaan, että ehkä ihan hyvin leikattu, liimattu, toteutettu, mutta itse se sisältö. Niin siinä annettiin jonkunnäköinen kuva, mikä nyt ei välttämättä vastaa mun näkemystä siitä. Ellei se sitten nykyään muuttunut, että se on tollasta. Että koko ajan kätellään ja tehdään makkaraa.
Mitä siitä jäi pois?
No sanotaan, että siitä jäi aika paljon pois. Et siinä oli lähinnä sellaista positiivista brotherhood-meininkiä. Et siitä totta kai eihän missään niin kuin kukaan halua mitään negatiivista tuoda julki.
No käyttääkö sinun mielestäsi esimerkiksi Cannonball niin tällaista klassista mediaa omien päämääriensä ajamiseen ja oman propagandansa levittämiseen?
No siis kaikkihan sitä käyttää, niin kansanedustajat kuin viranomaiset. Että Stubbi on varmaan pahin hashtagäjä ja ketäs näitä muita on.
Paha maineinen.
Niin, ja Kanerva on sitten paras tekstiviesteis. Vai miten se meni?
Ainakin aktiivisin.
Niin, aktiivisin nimenomaan. Mutta siis joo, siis käyttää, mihin käyttää. Mä oon oikein hiffannut, mikä se päämäärä on. Että mitä sillä laitetaan takaa. Mutta ainakin näkyvyyttä on, että jos laittaa hashtagin ja jengin nimen perään, niin kyllä sieltä tulee kaiken maailman asennekuvia. Ja paljon. Että mikä se päämäärä on, että näkyvyyttä ainakin tulee, se on varma.
No, mentorisi Janne Nakki Tramberg on taas otsikossa. Hänet vangittiin tannoin epäiltynä 9 veropetoksesta. Hän on tutkintavankeudessa, niin mitä sinä ajattelet tästä vai ajatteletko mitään?
Ajattelen silleen ihan samaa, että kesä tulee, bileet tulee, synttärit on kanonboolilihan just. No nyt tällä ilmalla on ihan hyvä olla putkas, ei paljon vituta, jos näkee ikkunasta, niin ei ole ajokeli. Mutta lähtökohtaisesti viranomaisen tämä niin kuin ajoitus on se, että bikerit tutkitaan kesällä ja talvella saa olla vapaalla odottamassa sitten mahdollista tutkinnan jatkumista. Et sanotaan, että muottaa suunnattomasti päähän tietämättä yhtään sen kummemmin, että onko syyllinen, syytön, onko näyttöä, mitä tahansa. Mutta käytännössä bikerit, varsinkin jos on koko ajan hashtag fuck you police ja muuta matskuu netissä, niin onhan se varma, että sieltä tulee takaisinpäin kuittaa. Se paras tapa kuitataan pistää putkaan kesäksi. Että siinä ajelet sitten moottorikelkalla talvella. Niin kuin hashtag moottorikelkka MC. Mutta niin kuin mä en ota kantaa siihen, että onko syyllinen syytä, eikä siihen kannata kenenkään mukaan ottaa. Mutta lähinnä se, että ajoitus on täydellinen. Kerhon synttärit ensi kuussa ja jos vanhat merkit paikkansa pitää, mitä mä oon ollut tutkintavankina talousrikoksista epäiltynä, esimerkiksi törkeistä petoksista, niin se on koko kesä syksyllä ulos. Ja sitten seuraava kesä sama homma, ja sitten muutama vuoden päästä, kun on tarpeeksi nipussa, niin ne käräjöidään yhtä aikaa, ja sitten lusitaan vuosi pari.
Noudattaa totuttua kaavaa.
Kaava on selkeä. Ja mitä hienompi pyörä, niin sitä varmemmin silleen ajeta kesällä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Marko Lönnqvist. Mitä ikinä haluattekaan kysyä prosenttijengiläisyydestä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja nyt Agredin Petri Salakka kertoo jengiytymisestä.
Perttu Häkkinen.
Marko Lönnqvist on kertonut tänään ohjelmassamme elämästään Cannonball-moottoripyöräjengiläisen ja siitä, kuinka hän jätti rikollisen elämän. Samaan aikaan moni muukin kansalainen pyrkii katkaisemaan rikoskierteen ja yrittää päästä eroon väkivallasta. Sellaisessa elämäntilanteessa oleva ihminen saa apua Helsinki Mission Agredi-ohjelmasta, jonka vastaava työntekijä Petri Salakka valaisee meitä nyt siitä, kuinka ihminen jättää väkivallan taakseen. Aloitetaan perusasioista. Mikä on Agredi ja mihin se pyrkii?
Agredi on kodin ulkopuoliseen väkivallan tekijöille kehitetty hoidollinen työmuoto. Ja me yksinkertaisesti pyritään vähentämään väkivaltaa yksilötasolla tai mikä parhaimmista, niin lopettamaan se yksilötasolla.
Miksi myös väkivallan tekijää pitää auttaa? Eikö uhri ole ensisijaisesti se, joka tarvitsee apua?
Meillä on semmoinen ajatus, että väkivallan tekijäkin ansaitsee uuden mahdollisuuden siinä kuin ketä tahansa muu. Toki monet ajattelevat, että väkivallan tekijä ei tarvitse apua johtuen juuri siitä, että niin kuin uhri on se ensisijainen. Että väkivallan tekijöitä ei haluta silittää päätä, että mieluummin isompia rangaistuksia. Mutta jos ei halua ajatella sitä, että väkivallan tekijä tarvitsee apua, niin voi ajatella sitä, että auttamalla väkivallan tekijöitä me vältetään uusia uhreja. Uhri, joka voi olla sinä, kuuntelija tai sun läheinen. Ja sitten siinä on myös yhteiskunnallinen aspekti, eli väkivalta, rikollisuus maksaa todella paljon. Esimerkkinä yksi henkirikos maksaa yhteiskunnalle noin 2 miljoonaa euroa.
Millainen sitten on Agredin tyypillinen asiakas?
Tyypillinen asiakas, keskiverroin 9 väkivaltarikosta niin kuin takana. Ja onko näin, että yllätyksellisesti tässä matkan varrella on huomannut, että ei oikein ole semmoista karikatyyppistä asiakasta. Että tulevat eri yhteiskuntaluokista. On niitä, jotka ovat suutuspäissään lyöneet yhden kerran. Kaikki on kunnossa. On perhettä, on työtä siviilissä, on omat asunnot ja niin poispäin. Sitten on myös toki niitä, jotka elävät kadulla ja käyttävät päihteitä. Ja sanotaanko näin, että ainut mitä yhdistävä tekijä voi olla meidän asiakkailla on, sanotaanko 80-90% niin meidän asiakkaat omaavat jonkunnäköisen uhritaustan. Eli siinä on tapahtunut sellainen, että on ollut perheväkivaltaa, on niin kokenut tai silminnäkijänä, tai kouluväkivaltaa. Ja siinä tapahtuu semmoinen ilmiö, että kun kyllästyy siihen uhrin roolina olemiseen, eli sun ylikävellään ja sä oot avuton ja niin poispäin, niin otetaan tavallaan se haltuun sillä tavalla, että siirrytään itse tekijäksi. Ja siinä huomaa aika nopeasti, että silloin kun sinä hallitset tilannetta, niin se on paljon mukavampaa kuin se, että on itse hallittavissa.
Entäpä sitten ihmiset, joilla on väkivaltafantasioita, mutta jotka eivät ole vielä toteuttaneet väkivaltaa käytännössä? Löytyykö heille apua teiltä?
Löytyy, kyllä. Et tässä on, meillä on ollut about kuutisen kappaletta. Me puhutaan koulujen joukkosurman uhkaajista ja fantasiaväkivallasta. Ongelma on siinä, että ne harvoin meille löytävät, että ne niin sanotusti hukkuvat tuonne viranomaisverkostoon. Ja sitten tämmöinen kolmannen sektorin palvelu, niin se ei aina sitten tavoita näitä asiakkaita.
Millaista tämä teidän työnne sitten on käytännössä? Millaisia nämä metodit ovat?
No meillä on aika silleen yksinkertainen metodi, että kunnioitetaan ja arvostetaan asiakasta ja sitä asiakkaan omaa totuuden määrittelyä. Et me ei lähdetä täällä niin kuin arvostelemaan asiakkaan elämäntapaa tai päihteiden käyttöä tai sanomaan, että se on väärin. Asiakas kyllä tietää sen itse. Me harvoin muuten puhutaan väkivallasta, koska siitä keskustelua ei oikeastaan johda mihinkään hirveästi. Me puhutaan yleensä niistä asioista, mitkä aiheuttaa väkivaltaa. Meidän mielestä väkivalta, niin kuin päihteetkin, on oire, että se ongelma on jossain muualla. Meidän oikeastaan päätavoite on identiteetin muutos. Eli sillä tavalla, että monet asiakkaat tulee, on pitkä väkivaltarikoshistoria, on pitkä vankilahistoria. Heidät nähdään vankilan ulkopuolella tai vankilan sisälläkin. Viranomaiset näkevät, yhteiskunta näkevät heidät väkivaltarikollisina, huumekauppiaina, velanperijöinä, prätkäjätkinä. Ja sitten siinä on oletus, että jos sä oot vaikka väkivaltarikollinen, niin oletus on se, että väkivaltarikollinen käyttäytyy niin kuin väkivaltarikollinen käyttäytyy. Meidän tehtävä on pyrkiä muuttamaan asiakkaan näkökantaa niin, että se rupeaa näkemään itseään jostain muusta tulokulmasta. Vaikka perheen isänä, opiskelijana, yhteiskunnan niin kuin normityöntekijänä, johon ei automaattisesti siihen rooliin ei väkivalta kuulu.
Millaisia tuloksia te olette saaneet ja kuinka onnistumista voidaan mitata?
Entinen oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, nykyään se on joku kriminaalipoliittinen, mä en muista sen nimeä, kun se yliopistolaisuudesta, teki meistä pitkän tutkimuksen, jossa tutkittiin 100 asiakasta ja 3 vuoden seurannalla. Niin siinä selvisi sellainen, että ne, jotka käyvät tämän akrediprosessin läpi, niin 75% heistä lopettavat väkivaltarikokset 3 vuoden seurantajaksolla. Sitten tämmöinen arkinen ehkä seuranta, se onkin sitten haasteellisempaa. Mutta yksi on ehkä mielenkiintoisin, miten asiakkaan kehitystä ja identiteetin muutosta voi seurata, on kielellisen muutoksen kautta. Eli asiakas tulee tänne, se on vähän katkeroitunut viranomaisille. Se käyttää, anteeksi nyt kirosana, käyttää esimerkiksi poliiseista vitun sijat, pamput vankiloista, hemmetin sossut ja niin poispäin. Eli se elää siinä niin kuin katkeroidussa viranomaiskulttuurissa ja maailmassa. Me täällä toistetaan taas ammattilaiset niin kuin virallisia nimiä ja sen mielenkiintoinen kehitys tapahtuu, että kun asiakas alkaa irtaantumaan siitä omasta vanhasta kulttuurista, sekin alkaa puhumaan poliiseista, sosiaalityöntekijöistä, vartijoista ja niin poispäin. Että se on ehkä semmoinen konkreettinen niin kuin muutoksen yksi, mitä me havainnoidaan täällä.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja Marko Lönkvist. No, Marko, lopulta suksesi kerhon kanssa menivät ristiin ja tilanne eskaloitu ammuskeluksi Itäväylällä muun muassa, niin siitä päädyit 5 vuodeksi kiven sisään ja nyt olet ulkona, niin miltä elämä näyttää?
Se näyttää silleen hyvältä, että sanotaan, että on ihan perusviranomaistoiminta, ei niinkään poliisit, vaan nämä sossut, eli mä oon sossupoka nyt ollut tässä koko koevapauden ajan. Tuntuu jotenkin jäätävältä ajatus siitä, että mun pitäisi tietää, mitä mun pitäisi sieltä pyytää. Et lähtökohta, jos mä olen 5 vuotta vankilassa ja mä menen sossuun, niin niitä pitäisi kertoa, mitä kaikkea ne voi antaa mulle. Eikä silleen, että lällällä, eipäs kerrota, että hahaa, et ehtinyt hakea tätä, et tajunnut hakea. Eli mun itse asiassa pitäisi taas joku päivä mennä sinne valittaa, kun siellä ei osata edes esimerkiksi laskea. Viime kuullessaan 118 € toimeentulotukea vuokran jälkeen. Eli se oli joku laskuvirhe, se, että aijaa, no tuu tekee uusi hakemus, kyllähän sä pärjäät. Ja silleen niin kuin, että lähtökohtana, kun vanki pääsee siviili, jos se on ollut yli vaikka 2 kuukautta ja joutuu hetken aikaa, niin kuin mäkin ilmoitin niin heti alkuun, että mä oon muutaman kuukauden sossupoka, sen jälkeen mä hoidan fyrkat itse niin kuin aina ennenkin. Et siihen lähtöön mä haluan NS-kotouttamisrahan, eli mä tarvin vähän kalusteita, vähän niin kuin ihan perussetti haarukasta lähtien, vessapaperit kaikki. Niin se tuntuu, että toi tietyt asiat tuntuu niin vaikealta. Ja sit kun miettii, että mulla on kuitenkin silleen sanahallus, että mä voin niin kuin vääntää, kääntää 1,5 tuntia väänsinkin, että sain muutaman euron ylimääräistä siihen normaalin päälle. Mutta sitten kun on muita vankeja, jotka on saattanut, yksikin oli 14 vuotta vankilassa, niin sillä menee psyyke saman tien, kun se joutuu vääntää jostain. Ja sit sitä tavallaan hävettää mennä pummaamaan jotain, mikä kuuluu kaikille. Koska siitä kaikki maksaa, että sitä saa. Silloin, kun on töissä joskus ollut, kuka ikinä sitten on ollutkin. Että tämä on se hankaluus nimenomaan, että muuten kaikki nyt menee aika hyvin.
Ei kuulosta kovin ruusuiselta paluulta arkeen. Onko tullut kertaakaan ajatuksia lähteä takaisin vanhoille rikoksen poluille?
Ei. Eli tietyllä tavalla, niin kuin tässä on nyt, että tuosta kirjasta voi muutama euro jäädä. Ja sitten nuo PT-hommat, niin nyt kun pistää firman pystyä, se alkaa laskuttaa, niin tavallaan tuossa on ihan asiakas jonossakin. Että silleen, että mulla on asiat tietyllä tavalla aika hyvin. Että okei, ulosotos on 1 000 000, se pitää vielä jotenkin keksiä. Ei sitä välttämättä ekas liksasta makseta, mitä ulosottomiehen kanssa sitten tehdään ja muuta. Mutta silleen, niin kuin, että ei ole tarvetta, ei ole fiiliksi. Että se on niin nähty, rockerollit on vedetty ja raha on poltettu. Että nyt on sen jälkeen, kun nuo rikoksen polut alkoi, niin tullut 3 poikaa. Ja sitten muutenkin niin kuin, elämä nyt on vaan niin paljon siistimpää täällä vesisateessa ulkopuolella kuin sisäpuolella.
Eli toisin sanoen olet onnellinen mies.
Joo, kyllä.
Onko jotain sellaista loppukaneettia vielä tähän, mitä haluaisit kuulijoillemme sanoa?
Hashtag Marko Georgi Lönkvist, personal training, Insta, Facebook, mainos.
Jos haluatte hikoilla, niin tiedätte, kehen ottaa yhteyttä. Kyllä. Kiitos vierailusta, Marko.
Kiitos.
Me palaamme asiaan taas ensi viikolla uusin kujeen. Siihen asti voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.